Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer opět, vážení posluchači. Dnes zase při pondělku, kde máme 17. února, už tak nám to pěkně utíká, za chvilku už bude březen a už bude lepší, momentální mrazy snad přejdou a pak už to bude v pořádku. Já vás samozřejmě moc vítám, i když dnes opět pouze se Zdeňkem Sikorou, který ho tím velmi vítám ve vysílání. Ahoj Zdeňo.
Ahoj Pavlíku, zdravím vás a všechny posluchače. A je, jak jsi říkal o tom březnu, takže březen za kamna vlezem a duben ještě tam bude.
Já vím, no, já tomu rozumím, no, ale snad už to bude lepší než teď. Především už bude víc vidět a tak dále, a tak dále. No nic, proč tu ještě Jarda dneska nebude? Protože dneska bude poslední díl právě seriálu Zapomenutá Tartárie, pátý, poslední díl. A to odprezentuje prostě všechno jenom z Jenda. To je v pořádku. Jarda se bude připravovat na další nový seriál, který bude od příště. A to se bude jmenovat Podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení. Takže máte se na co těšit a od příště už opět bude Jarda Chvátal i Jenda Sikora. Takže to je krásná zpráva. A druhá taky krásná zpráva je samozřejmě to, že už vlastně za 14 dní, necelých 14 dní, že to je tak těch 20 dní, ano, tak bude, to mám nějaký malý obrázek, ne, to je dobře, to je špatně. Něco mám blbě. Aha. Bude setkání svobodného vysílače, opět, a to prvního března 2025, bude to už 11. výročí, já to takhle tam dám, se tam nějak zlobilo, takže teď to tam vidíte na obrazovce, sobota 1.3. Strašice u Rokycan, takže Strašice, nikoli Strašnice, ani Strašecí a podobné věci, které se tady nějak objevovaly, takže Strašice u Rokycan. Je to taky kousek od Plzně. Bohužel vlak tam nejezdí, ale je tam celkem dobré spojení, buď Rokycan autobusové, nebo i ze Zdic, myslím, a podobně. Takže tam vás čekáme všichni, kteří se chcete dostavit. Jak říkám, bude to, je to už, kolika to je dneska, jsem říkal 17. no, tak to už je za nějakých 12 dní nebo 11 dní, už únor má jenom 28 dní a to je pátek a to už tam i my bychom měli být, někteří teda, kteří chcete přijet, tak už můžete přijet v pátek, protože už v pátek tam bude dost lidí a bude to taková předpremiéra toho, co bude potom v sobotu. A ještě bych vás měl upozornit, ano, že tentokrát to bude i trochu rozšířený, ten seriál Svobodného vysílače. Předtím bude ještě interaktivní seminář Člověk a jeho vědomí od 9:30 do 14 hodin. A bude to s Petrem ze studia Hraj. Ze Slovenska přijedou a zvou vás samozřejmě na tento seminář, který ovšem bude trochu placený. To se ale netýká srazu Svobodného vysílače. Takže sraz Svobodného vysílače samozřejmě zdarma a všechno, co se tam bude dít, tak tam nebudete na to platit nic. Tak, to je asi to, co jsem chtěl říci na začátek, protože už se to blíží. Nezapomeňte se samozřejmě přihlásit, pokud budete chtít přijet a ten tady vidíte. Na závěr těchto stránek je formulář, kde vyplníte pár údajů a dáte přihláška na sraz na 24. sraz svobodného vysílače CS. No, ještě něco jsem chtěl říct podstatného. Co ještě chybí, Zendo? Co ještě by tě chybělo? Jo, že to je tam penzion na poště ve Strašicích. Bude to, říkám, od 28. až do neděle tam budeme, je možný tam přespat samozřejmě. No, budou tam hosté nějaký, ale nebudeme to dělat nějak moc oficiálně, především jde o to setkání, ano, kdy si tam chceme popovídat, i nějaký to pivečko si určitě dáme a tak dále, a tak dále. Nebudeme tam dělat z toho nějakou vědu. Jo, takže asi tak. Strašice u Rocket Sun 1.3. oficiálně. Tak a to už je všechno. Jedeme. Můžeme se dát do dnešního pořadu, jak už jsem říkal, dnešní téma zapomenutá Tartárie s číslem 5 a měl by to být teda závěrečný díl. Je tomu tak, Zendo?
Ano, je tomu tak.
Tak, super. Takže já si myslím, že bychom mohli se do toho vrhnout rovnýma nohama.
Jo, tak jdem na to.
Nebo jestli ještě něco chceš předtím říci.
Já jsem chtěl jenom ještě poděkovat jednou všem posluchačům za komentáře, za dotazy. Já jsem tam některé věci komentoval, odpovídal jsem, jak na Odyssey, tak na YouTube. Ještě jednou děkuju. A věřte mi, já jsem ten první, kterému tady Jarda chybí. I s publikem. Mm-hmm.
Ano, ano.
Takže Jardo, chybíš nám, máme tě rádi a už se těšíme, že příští týden tě uvidíme tady, že budeme tady společně. Zamáváme Jardovi, tak je to
ano,
super.
Ano, 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 samozřejmě. Hele, já tak když tak ještě jako vidím, teď se tam objevil, nebo to bylo u mě? Ne, tak to bylo u mě, pardon, takovej. Dobrý, už je to v pořádku, no to je na té prezentačce, dobrý, to bylo u mě. Takže Jarda tu bude příště, jak jsem říkal, takže kdo po něm se vám po něm stýská, tak nebojte, příště tu bude a nadrženej a pěkně čerstvej, odpočatej. Tak.
Jo, tak se těšíme. Takže přejdeme tedy k tématu. Takže můžeš, Pavlíku, zapnout tu prezentaci?
Je tak, to tam.
Super. Takže. Takže, jak jsme říkali, jak jsme už předestřeli, bude to poslední díl, no nicméně já jsem chtěl říci, že se nemusíte bát, já si myslím, že se téma Tartary ještě tady vrátíme někdy k tomuto a já jsem o tom přemýšlel, protože se mi v komentářích spoustu lidí taky ptalo, jestli to nechci nějak publikovat nebo nějakým způsobem zveřejňovat ty informace, protože jsou to celkem zajímavé a nové pozoruhodné informace, které se většinou nikde nedočtete, zvláště co se týče těch jazykových zdrojů, multijazykových. Takže já teďka dopisuju knížku, už jsem víc jak v polovině o elektrickém vesmíru, takže až to dopíšu, tak se vrhnu tedy, mám skoro dopsaný měsíc s Jardou, takže to taky budeme dodělávat, tedy tak bych se vrhl, protože spoustu materiálů je hotových, takže to je otázka spíš nějak to sebrat dohromady a napsat. Takže určitě vy, které to zajímáte, tak potom by měla tahle ta věc o Tartárii by měla být taky knižně. Samozřejmě to bude vydáno s mým nákladem, protože osobním, protože by mi to, myslím, žádné vydavatelství nevydalo, tuhle knižku. Neobhajil. By se ani žádné nedostal, samozřejmě, akademické, takže jsem chtěl těm, kteří jste se na to ptali a těšíte se, tak se můžete těšit, že si myslím, že by během několika měsíců ta kniha mohla vyjít a mohli byste si ji koupit. Takže a teď začneme tedy o Tartárii. Předtím ještě než začneme, co se týče hypotéz o Tartárii, jak byla zničena, tak ten poslední telefonát posluchačky o obrech a také dotazy, které jste měli k danému tématu během pořadu, tak jsem ještě připravil takové rychlé informace předtím, než se tady k této věci dostaneme. A já bych chtěl bych začít tady touto zajímavou informací. Je to informace týkající se Čandarské desky. Já jsem to tady dal, tu informaci, protože si myslím, že je velice důležité, abychom si uvědomili to, že Civilizace na Sibiři je velice stará, velmi stará civilizace. A tak, jak my tady pořád v tom našem, nejenom evropském, ale celosvětovém kontextu pořád hovoříme, se hovoří o sumerské civilizaci, o egyptské civilizaci, o těchto civilizacích jako jedny z nejstarších civilizací, pochopitelně známých, tak jsem chtěl samozřejmě tady pohovořit o tom, že podle mnoho odborníků Slované jsou mnohem starší. A také civilizace, která žila na Sibiři, je mnohem starší tedy než samozřejmě ty civilizace, které my známe. A jedním takovým důkazem je právě tato Čandarská deska, která je to velice zajímavý artefakt z Uralu. A ono v roce 1999 byl v Baškirsku nalezen záhadný artefakt, který je známý jako Čandarská deska. A tato deska odporuje všem konvenčním historickým učebnicím, protože ona byla objevena po velice dlouhém pátrání takovým detektivním způsobem profesora Alexandra Čuvireva, který, když studoval, tak našel v archivech, on si všiml dvě různých fotografií, kde jsou vyfotografovány velké bílé desky. A těch desek bylo 200. A tyto obrovské desky, jedna ta deska, abyste si to mohli představit, měla skoro jednu tunu, tak on se začal o tom zajímat, co to jsou za desky, protože tam na těch deskách byly neznámé symboly a tyhle ty desky se našly poblíž vesnice Čandar, proto tedy Čandarská deska. A jde tedy o desku, která teda nakonec se tedy jedna, kterou našel jednu, byla v archivu, byla trojrozměrná, byla o délce 148 cm na 106 a tlusta byla 16 cm. A vážila skoro tunu. A na jejím povrchu byla vyrytá trojrozměrná mapa, která zobrazovala Jižní Ural s odlišným reliefem, než známe dnes. A kromě tedy těch hor a řek jsou zde vyznačeny také umělé kanály, přehrady a hráze, což tedy jasně ukazuje na velmi pokročilou civilizaci, která v té době žila. No a deska je složena vlastně ze tří vrstev. Z dolomitu, což je tedy extrémně odolný základní materiál. A z dosud také neznámého diopsidového skla, které formuje vlastně reliefní mapu, a kalcifikovaného porcelánu, která vlastně chrání ten povrch před poškozením. A podle těch vědeckých analýz, které vlastně, protože to samozřejmě bylo zkoumáno v laboratořích, tak podle vědeckých analýz stáří to artefaktu je až 120 milionů let. Takže si dovedete představit to stáří a vlastně vyspělou civilizaci, která tady žila na Sibiři před 120 miliony let. A americký institut historické kartografie o Wisconsinu dospěl k závěru, že mapa mohla být vytvořena pouze z výšky pomocí leteckého či satelitního snímkování, což tedy jasně dokazuje existenci pokročilé technologie v naší hluboké minulosti. No a co se stalo s tou deskou? Myslím, že většina z vás nebude udivena, došlo k záhadnému zmizení. Profesor Čuvirov předal tu desku na Moskevské státní univerzitě, kde byla vytvořena výzkumná komise, no a od roku 2009 se po desce slehla zem. A nejsou vůbec žádné informace, kde se deska nachází, nemáme žádné o ní informace. A ta samozřejmě je otázka, kde jsou další desky, protože jestli byla fotodokumentace, že desek bylo 200, tak se můžeme domnívat, že jsou roztroušeny různým způsobem po světě. No a samozřejmě konfiskace takovýchto různých artefaktů a materiálů, které jsou proti oficiální historii, se dějí, jsou na denním pořádku, já ještě o tom se budu zmiňovat a samozřejmě ve Spojených státech určitě znáte Smithsonův institut, který se tímto tématem zabývá a já to budu zmiňovat později. Další věc, kterou jsem chtěl tady zmínit, tak to je věc otázka genetiky. Chtěl jsem zmínit výzkumy profesor Anatolie Klesova, který je velice známý odborník nejenom v Rusku, ale na celém světě. Má spoustu odborných samozřejmě publikací jako profesor nejenom v Rusku, ale na Oxfordské univerzitě a na dalších univerzitách. A on je odborník na DNA genealogii. A ve svém výzkumu se zabýval haploskupinou R1a. která hraje klíčovou roli v genetickém, historickém a kulturním vývoji slovanských národů a dalších populací. Když si to samozřejmě vygooglujete ve Wikipedii, tak samozřejmě slovo Slované a R1 a tam nenajdete, no nicméně podrobně jsou tyto studie, nejenom vlastně od tohoto profesora Klesova, jsou známy a jsou veřejně pochopitelně dostupné, protože to jsou vědecké práce na oficiálních univerzitách, které se vedou nejenom v Moskvě, Petrohradě a v dalších místech ve Spojených státech a v Evropě. No a jeho práce spojuje genetická data s historií, lingvistikou a archeologií, což tedy poskytuje hlubší porozumění migračním migracím a původu vlastně moderních etnik. A ten výzkum Klesova jasně ukazuje, že haploskupina R1 je dominantní mezi slovanskými národy, včetně Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, pobaltských národů a tak dále, nás také samozřejmě. No a její historie samozřejmě sahá až k starověkým Árijcům, kteří se podíleli na formování indoevropských kultur, podle profesora Klesova. Takže tak, jak na této mapě tady můžete vidět, tak skupina R1A to je fialová, takže vidíte, to je celkem velké území, a ta červená to je R1B, což tedy samozřejmě to je druhá skupina, která taky k ní částečně patří. Takže to tolik k genetice, kterou jsem vám dlužil, a tedy to, co jsem chtěl ještě samozřejmě říct, tak je to, co v podstatě u toho výzkumu profesora Klesova jasně poukazuje to, že vhled vlastně do toho genetického původu Slovanů a jejich vztahu k jiným indoevropským populacím. Takže on jasně ukázal, a spoustu dalších vědců ukázal jasně, že haploskupina R1 sehrála zásadní roli v dějinách Evropy, Asie a Indie. Přičemž genetická genealogie potvrzuje společného předka Slovanů a Indů. A jednáme se tady více, hovoříme tady o více než před čtyřmi tisíci lety. A ta Klesova práce skutečně jasně proporuje historii, genetiku, lingvistiku. On můžete se, má tam webovské stránky, je tam spoustu jeho dokumentací, paperů, je zdarma přístupných v ruštině, v angličtině, v dalších jazycích, takže doporučuji se na něho podívat nebo se blíže zaměřit, protože je to velice, velice zajímavý a jasně průkazný vědecký materiál, který samozřejmě naznačuje, že historie Slovanů a Indoevropanů je mnohem starší a komplexnější, než jaký líčí tradiční historické narrativy. No a teď se dostáváme k obrům Tartárie. Samozřejmě, že obři. To je otázka, která samozřejmě vždycky potom zazní, a kde jsou ty kostry? Kde jsou kosti, kde jsou kostry těchto obrů? A americká Tartárie, Sibiře, našly se tam nějaké tyto kosti? Našly se v Americe? Samozřejmě, že víme ze spoustu publikací knižních, které vyšly, ale i vůbec z novin z 19. století, zvláště třeba ve Spojených státech. Já jsem si udělal jeden víkend, kdy jsem si s kafem v ruce procházel spoustu různých amerických novin a časopisů, kde jsem speciálně vyhledával tyhle ty články, které byly přístupné. Byly tam, ty články byly velice zajímavé, protože byly s fotodokumentací, s popisy těch jednotlivých koster, jejich velikostí, samozřejmě, že se jednalo o kostry obru. No a v Americe je instituce, tak jak už jsem to zmiňoval u té Chandlerské desky, která je něco jako vědecká CIA. Je to Smithsonův institut, který se stará o to, aby všechny jakékoliv anomální artefakty, které jdou proti oficiální vědě, byly zkonfiskovány nebo koupeny, ukradeny nebo zničeny. A v Ruské federaci a jiných zemích to funguje stejně. Takže tady si myslím, že není třeba nějakým způsobem uvažovat o tom, že by, i když je pravda, že se některé věci zachránily, některé věci jsou, třeba v Číně, v Tajvanu, ty různé fotografie z médií, které jsou v poslední době, ono se všechno samozřejmě před tím médií nedá zakrýt, ovšem to jsou většinou ty lokální média, ty místní média, ale nicméně stále více se těchto kosterních pozůstatků objevuje a jsou informovány v veřejných prostředcích. To, co je zajímavé, tak je taky zajímavé to, že my máme nejenom jako důkazy o těch kosterních pozůstatcích, ale jestli dovolíte, abych tady téhleté velké knížce, která skutečně existuje, existují skutečně i takové knihovny, kde bohužel lidé normálně veřejně nemají přístup. Tak asi kdo mohl tyhle ty knížky číst, nebo pro koho to bylo tištěno tady ty knížky? No, tak samozřejmě bylo to tištěno pro lidi, kteří byli trošku větších rozměrů a kteří si samozřejmě v klidu můžou tuto knížku pročíst a listovat si v ní. A já bych dovolil tady citát, tak který vidíte tady na slajdu, který řekl Abraham Lincoln, kterého nemusím představovat. Cituji. Oči toho druhu vyhynulých obrů, jejíž kosti naplňují mohyly Ameriky, hleděli na Niagaru tak, jako na ní hledíme nyní my. Takže samozřejmě nejenom pro Abrahama Lincolna, ale i pro spoustu lidí v tehdejší době to nebylo nic nového. No a co se týče obrů Tartárie, co se týče obrů Ruska, Číny, Tajvanu a dalších, tak jak vidíte tady na těchto třech obrázcích, si myslím, že, nebo fotografiích, myslím si, že to je zcela jasně prokazatelné existenci těchto lidí ještě v 19. století. Já bych teďka dovolil citovat úryvky z knihy Nikolase Vicena Severní a východní Tartárie, která byla napsána v holandštině a byla přeložena do ruštiny. V angličtině, myslím se, tato kniha není. A já budu teďka citovat. Jeden moskevský vojvoda mi vyprávěl, že 30 mil pod Oloncem na Tanais viděl, že u břehu této řeky, která tam protéká, mezi vysokými horami objevili ve smité vrstvě kosti lidí a zvířat. Pak tam začali na příkaz jeho královského veličenstva kopat na vzdálenost 2 mil na šířku i na délku a našli pod zemí v hloubce 8 nebo 10 stop tisíce kostí, lidských i sloních, lidských hlav, stehenních kostí, rukou, nohou, obratlů a tak dále. Místy byly kostry slonů na některých místech jakoby spadlé a prošpikované. Na světě neexistuje hřbitov takové velikosti, který by obsahoval tolik kostí mrtvých. Ležely jakoby naskládané nahromadě, velmi těsně vedle sebe. Nepochybně se jedná, jak se tento pán domnívá, o pozůstatky Alexandrovy bitvy se Skyty. Se Skyty, tedy jak jsme si již řekli, se Skyty, Slovany, Tartary. O nich se píše v legendách a nikoli o mamutí kosti nebo kostry nebo nalezenou slonovinu. Jak bylo řečeno, dva sloni leželi padlí na boku, kostry neporušené. Poblíž těchto zvířat byly u hlav nalezeny dvě stříbrné misky. Podobných kostí bylo nalezeno mnoho na dně řeky Tanais. Některé z nich byly časem a vodou tak skřehlé, že se při dotyku rozpadaly a chutnaly jako sůl z rohu. Výše zmíněný pán mi řekl, že bral branou, že před branou kozáckého města Čirkasy na dolním toku řeky Tanais viděl vystavenou velkou kost, podobnou lidskému stehnu. Domníval se, že to byla kost obra. Říká se, že v dávných dobách žili v těchto končinách obři nebo velmi velcí lidé. Tuto kost si odtud také přinesl. No a já jsem chtěl ještě upozornit z tohoto citátu, si všimnete ohledně toho velkého pohřebiště kosterních pozůstatků. Takže to je, si myslím, že to může být jedna taky z dalších poukazů nebo důkazů týkající se nějaké potopy, která byla v 19. století, nějaké katastrofy. Já o tom budu samozřejmě mluvit později.
tady máme nějaký výpadek. A to nevím proč teda, tak uvidíme. Jestli se obnovuje se spojení, mi to píše, takže musíme počkat chviličku, jestli se tak stalo. Děnku. Aha. Tak to je zvláštní. Tak ještě zkusím to takhle znovu vzít. Halo, halo, Děnku, jsi tam?
Ano, jsem. Vypadlo to, nevím
vypadlo
proč.
Vypadlo to. Prosím tě, dej znova tu prezentačku. No to se vypadlo, jak jsi se odpojil.
Jo, já to pokusím se šerovat teďka. Chviličku.
Ano. A bylo to chviličku, no. Vypadá, že to vypadlo zas, ne? Nebo slyšíme se?
Slyšíme se, já to musím jenom znovu. Tak je to vidět teďka?
A za chvilku to vidět bude, předpokládám. Zatím nic.
Haló?
No, já slyším, ale prezentaci zatím nevidím. No. To zvláštní. Jsi tam? Slyšíme se?
Haló, slyšíme se nebo ne?
Slyšet se slyšíme, ale není vidět prezentace.
Dobře, takže já tu prezentaci restartuju.
Už je to dobrý. Už je tam.
Dobrý. Takže já se omlouvám posluchačům, nevím, co se mi tady stalo. Nevím, co se mi tady stalo s obrazem. Takže je to vidět. Takže pokračujeme dále. Takže slíbil jsem vám to, že se podíváme na mapu. A ta mapa, to je mapa, když se na ní podíváte podrobněji, tak tady jasně uvidíte, v červeném je napsáno Ukrajina a potom je tam napsáno dále Ukrajina země kozáků. Takže není to pravda, že na těch starých mapách žádná Ukrajina neexistovala, těch map je několik. Ukrajina skutečně existovala a byla součástí Tartárie a Tartárie, tedy Ukrajinci jako Tartaři, bojovali proti samozřejmě Rusku. A potom si ukážeme dále, že podle některých teorií proti Francii a dalším evropským národům v té válce v roce 1812 podle některých teorií. Takže pojedeme dále. Tady ještě jedna taková zmínka rychle, co se týče historie Čingischána. Tady, když vidíte, tak je to opět další nová kniha, kterou jsem našel z mého výzkumu. Je to historie Čingischána velkého imperátora Mogulu a Tartaru, tak jak vidíte po levé straně jasným způsobem. Je to o jeho životě, o historii, o jeho vítězstvích a tak dále. Je to velice, velice opět zajímavá kniha, takže vy, kteří si můžete potom to udělat screen, nebo můžete ji najít na archive.org tuto knihu, je to anglicky, takže si můžete, vy, kteří umíte anglicky, přečíst. No a já jsem taky sliboval, že se podíváme trochu na náboženství Tartárie, ale vzhledem k tomu, že nemáme čas, my bychom tomu museli věnovat minimálně 2 nebo 3 pořady, zvláště když bychom se třeba chtěli zaměřit na takovou Šambala Kambala, ono na těch mapách, my jsme to tam někteří měli možnost vidět v těch minulých pořadech, tak bychom o tom samozřejmě strávili dlouhou, minimálně 2-3 pořady. No nicméně já jsem chtěl vybrat takovou trošku zajímavost, která se týká Tibetu, ale tady jsem chtěl poukázat na to, že si musíme uvědomit jednu věc, která se týká toho, že před buddhismem zde bylo jiné náboženství v Tartárii, v tibetské Tartárii. A to náboženství se jmenovalo Bon, což je tedy starověké tibetské náboženství. A tak, jak vidíte na obrázku na pravé straně, toto božstvo Bonu, je to Shiva Okar, který je před stromem, je to takové strom útočiště. A to, co je zajímavé, tak bonský kánon tvoří asi 300 svazků, který byl vlastně během poloviny od 19. století vyrytý do dřevěných bloků a byl uložen v Thoču ve východním Tibetu. No a kopie kánonu byly tištěny až do 50. let 20. století. Během kulturní revoluce však byly bloky zničeny. Opět. Myslím, že nikdo není udiven. Nelze vyloučit, že vlastně byly v Tibetu samozřejmě v různých chrámech, podzemních chrámech byly samozřejmě některé jeho části ukryty nebo odneseny do Indie. To, co je zajímavé, tak ty hlavní bonské písemnosti, ty písemné památky jsou rozděleny na takzvané 4 dveře a 5 pokladů. A základem bonismu je vlastně tibetský šamanismus, který byl ovlivněný částečně čínským taoismem. A Bon byl v podstatě pravděpodobně jediným náboženstvím Tibetanů od dob předhistorických až do 7. století, kdy začal ustupovat buddhismu. A teďka tak, jak jste si všimli, tam vlevo je knížka Lva Gumilieva, který vyšel, několik jeho knih vyšlo i v češtině. Doporučuji si je přečíst, protože tam samozřejmě Gumiliev, on nemůže používat názvy jako Mogol nebo Tartárie, tak protože samozřejmě on byl zavřený, jak už jsem to říkal v jednom pořadu, oni ho několikrát zavírali do vězení, pak se s ním teda dohodli, mu řekli tak kamaráde, když budeš teda hodný a budeš mluvit teda Tataři a ne Tartaři a když budeš nějakým způsobem psát v duchu tedy těch rámců, které jsou dané v akademickém světě a které byly nějakým způsobem jasně dané Millerem, tak můžeš tedy dál publikovat. Což tedy on udělal a vyšlo z něho si myslím spoustu zajímavých knih. Nicméně on ve svém volném čase v mnoha školách na univerzitách na jeho přednášky pro veřejnost chodili tisíce lidí. Stály tam fronty na ty přednášky, protože on tam mluvil soukromě, mluvil tedy o Tartárii, mluvil o všech těchto věcech velice zajímavým způsobem. Spoustu audioknih na YouTube je zdarma. I tady tato kniha, takže kdybyste někdo měli zájem, tak v ruštině tady ta knižka Dřevní Tibet je dostupná na YouTube. A budu teďka chvíli citovat z knihy Gumilieva. Když se v polovině 7. století na pozvání tibetského vládce Srongchan Gamba dostavili do Tibetu buddhističtí mniši z Indie, nesetkali se zde s primitivním pohanstvím, uctíváním sil přírody ani se šamanismem. Praktikou vyvolávání duchu a nadpřirozených sil, ani s kultem mrtvých předků, ale s promyšleným, teoreticky propracovaným náboženským systémem, který nesl název Bon. Dále budu citovat profesora Gumilieva. Navzdory aktivní podpoře buddhismu ze strany centrální vlády museli buddhisté vydržet tisíciletý boj, který však nevedl k úplnému vítězství. Dodnes v Tibetu vedle žluté víry lamaismu existuje i učení Bonu. Avšak s tím rozdílem, že boj mezi těmito náboženstvími již nevede ke krveprolití a masovým obětem lidských životů, jako k tomu bylo v prvních stoletích pronikání buddhismu do Tibetu, to bylo tedy mezi 7. a 11. stoletím pro upřesnění. Cituji dále. V odborné práci se podařilo zjistit, že politické formy tohoto boje byly spojeny se soupeřením mezi mnišstvím a aristokracií. Avšak to neřeší celý problém. Ve skutečnosti sociální boj vždy předpokládal existenci odlišných ideologických systémů. Například ve Francii byli členové Ligy veřejného blaha, stejně jak oddanými katolíky, jako byl král Ludvík XI., zatímco řečtí bazileové nižší aristokracie byli odsunutí na okraj společnosti. Uctívali stejné náboženské hodnoty. Dále, materiály o bonské religii náboženství jsou velmi skromné. Jedná se především o starověké a nové čínské zprávy, dále zápisky moravského misionáře. Ten moravský misionář Franke to byl člen jednoty bratrské, která samozřejmě je u nás, pro nás Čechy velice známá, ti, kteří samozřejmě něco znáte z církevních dějin. A diplomatického agenta Bela. A nakonec o autentický bonský rukopis, který přivezl Sarat Chandra Das, moderní výzkumy o obou těchto vlastně pracích, známe také z výzkumu Hoffmana, Steina a tak dále. No a ještě dále tady budu citovat. Bůh, kterého Bonové uctívají podle Bela, nese jméno Kunzangpo Bonového učení, nic nemůže vzniknout bez otce a matky. Vedle toho Boha existuje bohyně, která se projevuje jak jako něžná velká matka milosrdenství a lásky, tak i jako hněvivá slavná císařovna tří světů, ovládající celý svět, včetně Číny, Tibetu, Shansunu a Lili, tibetského názvu pro Chotan. Tato bohyně je uctívána dokonce více než samotným Bůh, protože její síla je spojena se zemí a proto se v západním Tibetu nazývá země matka. Tady jenom taková poznámka, samozřejmě mnoha lidem to může samozřejmě nějakým způsobem korelovat s panou Marií v katolické církvi. Jejíž kult, mariologický kult, mariánský kult je samozřejmě zvláště od Jana Pavla II. Byl nejvíce rozšířený na světě. Podle bonské kosmologie je svět tvořen třemi sférami. Nebeskou říši bohů, která je bílá, pozemskou říši lidí, která je červená, a spodním světem vodních duchů, který je modrý. Mystický strom prorůstá skrze všechny tři vesmíry a slouží jako cesta, po které se světy navzájem propojují. Podle jedné z bonských verzí v dávném světě neexistovala žádná forma ani realita, dokud se mezi bytím a nebytím neobjevil zázračný člověk, který se začal nazývat stvořený, vládce soucna. V tomto světě neexistovala roční období, lesy rostly samy od sebe, ale nebyla zde žádná zvířata. Poté se objevily bílá a černá světla, následně se zrodil černý člověk, zosobnění zla, tvůrce konfliktů a válek. Avšak současně se objevil i bílý člověk, obklopený světlem, který byl nazván ten, kdo miluje vše i soucí. Ten dává slunci teplo, přikazuje hvězdám, dává zákony a podobně. Tibeťané znají mnoho druhů démonů, kteří se od sebe výrazně liší. Jedná se například o lha, nebeské bytosti, dobré duchy bílého světla. Většina z nich je mužského pohlaví. A tak bych mohl dále citovat, je to velice zajímavé náboženství. To, co bych tu ještě možná poznamenal, tak bych chtěl poznamenat to, že v Tartárii samozřejmě duchovními otci, takovými duchovními vůdci byli lámové. A tito lámové v podstatě jsou i na různých obrázcích vykreslování a popisování v různých knihách jako obři. Takže a říkalo se jim, že to jsou i nesmrtelní, že jsou nesmrtelní, tedy ti lámové. Takže jenom taková, bych řekl, zajímavost z oblasti náboženství. Přejdeme tedy dále. A dostáváme se tedy k tomu základnímu tématu, který budeme probírat, jestli dovolíte, já si jenom rychle napiju. No ale otázka, jak zanikla Tartárie? Já jsem to rozdělil do několika klíčových faktorů. A rozdělil jsem to do faktorů, které se týkají vojenských zásahů, to znamená, jsou zde teorie týkající se různých invazí a válek proti Tartárii, jako válka Petra Velikého, bitva Ruska s Francií proti Tartárii, k tomu se dostaneme. Taky je zde ještě otázka potlačení povstání, takzvaného Pugačovova povstání, což je taky zajímavá věc. Další část je otázka katastrof a přírodních vlivů. Znamená, máme hypotézu o jaderné válce na počátku 19. století, o změně klimatu, podíváme se na to, jestli jsou tedy důkazy o radiaci, jestli jsou důkazy o nějakých důsledcích výbuchu, jestli jsou nějaké důkazy, které se týkají například kometární katastrofy, důkazy o geologických změnách, nebo taky teorie o meteoritickém bombardování. To znamená, tyhle ty body spadají do té kategorie katastrof, které budeme a přírodních vlivů, které budeme probírat. A ta třetí, to je politická a historická manipulace. To znamená přejmenovávání území, odstraňování Tartárie z map, cenzura v akademické sféře, zákaz publikací, manipulace s fakty a tak dále. Tedy ještě, co se týče těch vojenských částí, tak bych chtěl zmínit to, že je dneska velká pletvora, velké, široké spektrum odborné literatury, nejenom vědecko-publicistické, ale odborné literatury, které pochopitelně nejenom v tomto, ale i v minulém století psali jasně o různých křižových výpravách. A tak, jak tady vidíte, já jsem tady vypíchl několik těch křižových výprav. Ta jedna z těch výprav byla to výprava proti polabským Slovanům. Byla vedena německými a dánskými feudály a byla podporována papežem Evženem III. No a cílem bylo podrobit slovanské pohany a zabrat jejich území. No a hlavní obránce, který bránil, tak to byl kníže Niklot, který bojoval. Ta další křižová výprava, například výprava proti Obodritům a Lutikcům v tom 12. století, opět organizována německými a dánskými vládci, vedena Jindřichem Lvem. Opět boje, opět masakry, opět silná germanizace. Další křižová výprava proti Rujanům. Zničení posledního významného slovanského pohanského centra Arkonu na ostrově Rujana, vedena dánským králem Valdemarem a biskupem Absalonem. Zničení chránu svatovíta a nucená christianizace, pokřesťanštění obyvatel. Samozřejmě všechno ve jménu Ježíše Krista. No a ty další výpravy, samozřejmě jsou ještě výpravy na východ v 13. století, tak jak vidíte, výprava proti Rusku, která byla vedena německým řádem a švédskými a danskými rytíři. To je ta významná bitva, možná někteří si vzpomínáte na Nivě, bitva na Čudském jezeře v tom 13. století. Opět expanze, opět podrobování, opět christianizace. No a samozřejmě ještě křižové výpravy po Balti, Livonska a tak dále. No nicméně, asi mnozí z vás budou překvapeni, já se přiznám, že já když jsem toto téma studoval, tak jsem taky trošku byl překvapený. Já jsem si věděl samozřejmě, že těch různých křižových výprav proti Slovanům bylo mnohem více, než ty, které jsem jmenoval jako příklad. No nicméně těch křižových výprav bylo minimálně 24. Za celou tu historii. Bavíme se tady od 11. století až tedy do století 15. Velká krve prolití ve jménu Ježíše Krista, ve jménu Kříže Kristova. Já se přiznám, že jsem ani vám tady nevybíral některé citace těch papežů, protože jsem se v té krvelačnosti těchto papežů katolické církve nechtěl špinit, takže jsem si řekl, nebudu to tady zmiňovat. Nicméně, abych byl trošku i spravedlivý, možná krev ze země, křičící krev ze země Servetuse v kontextu Kalvína, tedy kalvinismu, taky křičí a je nějakým svědkem. Takže ono to nebyli jenom samozřejmě katolici, ale i evangelikální církve nebo evangelické církve měli taky na tom nějaký svůj určitý podíl. A o tom samozřejmě se dozvídáme z oficiální historie, to nejsou nikterak nové věci. Chtěl jsem vás tady upozornit na jednu zajímavou knížku. Ony se samozřejmě i v češtině, zvláště staré knihy, když se podíváte, když si dáte křížové výpravy v těch různých starých serverech, kde se dají staré knihy vyhledat, a co se týče křížových výprav, tak jedna z těch křížových výprav proti Slovanům, tak to byla právě ta výprava v tom 12. století, která je známa jako Vendenská křížová výprava. Vendové, to tedy byly, jsou samozřejmě Slované. A ta výprava byla proti polabským Slovanům. Samozřejmě byla to výprava, kterou vedla Německá říše, hlavně Sasové, pod vedením Albrechta Medvěda, Jindřicha Lva a dalších německých vévodů. No a samozřejmě hlavním důvodem byl náboženský boj. Takže opět Evžen III., starý známý, kterého jsem už zmiňoval. No a Důsledky samozřejmě byly ty, že Němci postupně kolonizovali slovanská území a šířili tam křesťanství. Polapší Slované nakonec samozřejmě během dalších století ztratili nezávislost a byli asimilováni do německého obyvatelstva. No a ta výprava byla počátkem německé východní expanze Drang nach Osten, známa samozřejmě. No a pokračovala dále po další staletí. Takže to jsou věci, které se týkají těchto válek a výprav proti Slovanům a proti částem území, které byly také na území Tartárie. Tady jsem chtěl uvést ruského historika Tatiščeva. Je to velice významný autor, který společně s Lomonosovem. Já se možná zeptám, Pavlíku, jsem slyšet?
Ano, samozřejmě. Pořádku všechno.
Dobře. Dobrý, super. Tohle to byly, já si myslím, že je důležité, když se Ruská akademie byla v tehdy v Petrohradě, ono je to taky zajímavé město, Petrohrad, tam se mluvilo francouzsky, tam se až tak moc rusky nemluvilo a ono to samozřejmě mělo určité důvody pochopitelně a Lomonosov, který byl v tehdejší akademie, Ruské akademii věd společně s Tatiščevem, tak byli ve velké, bylo jich několik oproti velké přesile Němců, Francouzů, kteří vlastně ovládli Ruskou akademii. Protože samozřejmě, když se podíváte, třeba můžete si to vyhledat, tak na historii Ruské akademie věd, tak mezi těmi různými členy uvidíte v tehdejším období převážné množství právě německých a francouzských vědců, kteří utvářeli ruskou historii. Jak to byl Miller, byl to Miller samozřejmě, které jsme se zmiňovali a spol. A tento ruský velice významný z našeho hlediska, co se týče ruské zapomenuté historie, tak byl velice známý ruský historik, geograf a státník. A hlavním vlastně dílem je Historia Rasijskaja, dějiny Ruska, která je unikátní a byl to první pokus o systematický výklad ruských dějin. A tady Tatiščev použil širokou škálu pramenů, včetně dnes ztracených kronik. Tak, jak jsem to zmiňoval v minulých pořadech, že spoustu kronik se ztratilo, nejsou prostě. Přestože byla kniha po jeho smrti redigována, její význam spočívá v průkopnickém přístupu a ke studiu ruské historie. No a samozřejmě tam je důležité to, že vlastně on vlastně srovnával spoustu pramenů, spoustu překladů a použil i spoustu zahraničních pramenů a také ruské prameny ze 14. a 15. století, které se stahovaly k dějinám Povolží a Sibiře. On také využil kazaňské a strachaňské archivy, které se bohužel opět znovu nedochovaly. Takže samozřejmě ono je taky důležité si uvědomit, že za Jekatěriny II. Byla cenzura. Ona v tehdejší době už se začala velice dobře organizovat a vyvíjela se jasným způsobem cenzura, která byla velice důležitá samozřejmě pro tvoření dějin způsobem, kterou ta vládnoucí část dané společnosti pochopitelně potřebovala všechno kontrolovat, takže proto byly ty dané věci. No a v roce 1732 Tatiščev přivezl rukopis této astrachaňské rukopisy přivezl do Petrohradu, ale tam se setkal s nepochopením. No a v podstatě, když 1739 předložil Tatiščev v Akademii věd první dva díly dějin, tedy to původní jeho vydání, které chtěl vydat, tak byl odmítnutý. Takže Tatiščev nestihl dějiny vydat, existoval pouze rukopis, byly dvě vydání. Tisku knihy zabránila další prezentace problematiky, zvláště církevní dějiny, takže samozřejmě církevní představitelem se to nelíbilo, takže řekli, tohle to nebude vydáno. No a on se to snažil tedy vydat v Anglii, ale ten pokus byl neúspěšný. No a potom ta kniha byla zničena. No a to, co potom jakoby vychází, tak vycházejí pouze takzvané Tatišťovovy náčrty, které vydal samozřejmě jeho nepřítel Němec Gerhard Müller, který samozřejmě byl nepřítelem i Lomonosova. Takže i ty dvě historie Rusy, jak Tatišťova, tak Lomonosova, jsou, bych řekl, celkem dost upravené. No nicméně, myslím si, že když se budete číst, vy, kteří se zajímáte, a budete si číst třeba tu historii Lomonosova Rusy, tak si myslím, že tam je ještě spoustu některých zajímavých materiálů, které v tehdejší době prošly cenzurou a které by třeba dneska neprošly. Takže je tam ještě nějaký materiál, nemyslím si, že by to bylo zas až tak špatné. Myslím si, že se tam z toho dá skutečně něco použít. No a takže teď se dostaneme k vojenským konfliktům. Tady si myslím, že je důležité si uvědomit v tom období roku 1812, vidět tyhle ty války, nebo válku, která byla vedena proti Tartárii z globálního celosvětového hlediska. A já tedy, jak vidíte tady podle těch různých teorií, byla to Napoleonova ruská kampaň samozřejmě, podle těch oficiálních historie, která byla v tom roce 1812. Potom tady máme samozřejmě válku, což si mnoho lidí nespojuje. Já si myslím, že, a my se k tomu vrátíme, si myslím, že je velice důležité tady tohleto si spropojit. Válka v roce 1812, která byla vedena proti Americe a proti Americe Velkou Británii, ale k tomu se ještě dostaneme. Španělská válka za nezávislost, která byla v roce 1808 do 17. dubna 1814. Tam byli účastníci Španělsko, Británie, Portugalsko versus Francie. Bitva u Salamanky, latinsko-americká válka za nezávislost, dále další válka, venezuelská válka, opět 1810 až 1823, opět stejná data, stejné roky, mexická válka za nezávislost, 1810 až 1821, boj za nezávislost v Argentině, Chile a Peru. Tam je to velice zajímavé, že když se podíváte na ty dobové dokumenty a dobové, ono by to vůbec chtělo minimálně zase dva, tři pořady, protože to je nesmírně zajímavé téma týkající se, jak mohou být tyhle ty války mezi sebou propojeny v kontextu, když samozřejmě budeme to vidět v kontextu teorie jedné globální celosvětové vlády, která nějakým způsobem mohla řídit tady tyto války centrálně. Anglo-rakouská válka v Jávě, Británie proti Nizozemsku, opět Britové v roce 1812 upevňují kontrolu nad Jávou po vítězství v roce 1811. Teď pozor, sibirsko-čínské boje v Amuru, oficiálně tedy, pochopitelně to byly boje na území Tartárie tehdejší, ještě tehdejší Tartárie, protože ta potom pochopitelně zaniká. No a kavkazské boje mezi Ruskem a různými horskými kmeny. Opět mezi těmi roky 1810-1864. Účastníci Ruské impérium, kavkazské horské kmeny. Tam samozřejmě ještě válka krymských tartarů, které jsem minule tady taky zmiňoval. Ono do dneška ukrajinští, krymští, tak jak si tedy oni se nazývají dneska krymští tataři, ale já budu používat ten termín tartaři. Ti krymští tartaři, protože skutečně oni jsou tartaři, tak samozřejmě jakoby tu svoji identitu stále jakoby hledají a mají s tím trošku jakoby problém, protože jakoby nezapadají, jo. Takže ono je tam spoustu velice zajímavých studií na Kyjevské univerzita, spoustu článků je to v ukrajinštině, ale ty abstrakty jsou v angličtině, takže když se někdo chce o to zajímat, takže jsou dostupné i tyto materiály. Takže je důležité si vlastně uvědomit to, že všechny tyhle ty vojenské konflikty mohou mezi sebou skutečně hluboce souviset. No a když tady přejdeme k válce v roce 1812, která byla vedena Já tady budu zmiňovat teorii několika ruských badatelů. Já bych možná tady zmínil youtubera, blogera Ignatěnka, který o tom má několik velice zajímavých pořadů. Dalším takovým je Igor Greg, o kterém tu jeho teorii tady budu rozebírat, a několik dalších ruských blogerů. Nicméně ta teorie souvisí s tím, že tak jak se například podíváme tady na tento obrázek, tak vidíme to, že Napoleon s Alexandrem, tam na levé straně vidíme Napoleona Bonaparte s Alexandrem. Oni tady spolu sedí, studují mapu Evropy. No a vypadá, jako by byly spíš, jako by to byla spíš nějaká taková klasická vojenská koalice, než aby to, že by jsou nepřátelé. No a jedna vlastně z těch teorií hovoří, že všechno bylo jinak. To znamená, že na těch obrázcích vidíme spíše přátelství než nepřátelství. Je spoustu různých dokumentů, které o tom hovoří. A teďka vlastně, když se i podíváte zprava je taky obrázek, opět Alexander se tady líbá, i v tehdejší době to bylo obvykle na projev přátelství jako polípky. Takže tady vidíte Alexandra prvního, který se líbá tady s Napoleonem. No a teď vlastně otázka zní, jestli jsou nějaké zajímavé dokumenty, které zmiňují Tartárii v téhleté válce. Protože oficiální historie samozřejmě říká, že Tartárie neexistovala. Oficiální historie mluví o povstání Pugačeva, oficiální historie mluví o tom, že to byl Napoleon, který napadl Rusko. A jsou nějaké oficiální, došlo k tomu, že by oficiální historie nějakým způsobem zapomněla nebo přehlédla ukryt nějaké informace. Tak já jsem vám chtěl ukázat teďka zajímavý dokument, kde skutečně oficiální historie pozapomněla ukryt jeden zajímavý dokument, kde se píše o Tartárii. A je to dokument z dějin francouzských armád, pozemních a námořních, od roku 1792 do roku 1833. A toto dílo bylo sepsané společnosti vojáků a literátů. To na levé straně vidíte originál ve francouzštině, já jsem vám to tady přeložil do češtiny, a strana 108 na pravé straně, já budu citovat z této knihy. Žlutě tam po pravé straně vidíte Tartares, čili je tam zmíněna Tartárie, Tartaři, takže já teďka, jestli dovolíte, tak já budu z této strany 108 a z tohoto spisu, kterou můžete najít na stránkách Národní knihovny Francie, která se jmenuje Gallica, tak si můžete samozřejmě tuhletu knihu taky dohledat a můžete si to tam na té straně 108 najít, vy, kteří máte o to zájem, kteří umíte nebo i neumíte francouzsky. Takže budu citovat. Prohlášení Napoleona Bonaparte. Cituji, strana 108. Od Austerlitzu, Lény, Friedlandu a Moskvy. V minulé kampani nepřítel nenalezl žádný jiný úkryt před našimi zbraněmi, než v krutých metodách barbarů, svých předků. Armády Tartarů vypálily jeho pole, města, dokonce i samotnou svatou Moskvu. Dnes přicházejí do našich krajin, předcházení všemi špatnými lidmi a dezertéry, které Německo, Francie a Itálie mají, aby hlásili vzpouru, anarchii, občanskou válku a vraždu. Prohlásili se za apoštoly všech zločinů. Je to morální požár, který chtěli zažehnout mezi Vislou a Rýnem, aby podle zvyklostí despotických vlád vyvolali mezi námi a nimi rozdělení. Pošetilci neznají oddanost jejich panovníkům, moudrost, smysl pro pořádek a dobrý úsudek Němců. Neznají sílu a statečnost Francouzů. Během jediného dne jste zmařili všechny tyto zrůdné spiknutí. Vyženeme tyto Tartary do jejich strašného klimatu, kde nesmí najít nic jiného než ledové, zmrzlé pouště, jež si zaslouží. Nechť je jejich trestem otroctví, hanba a bída, ať se nikdy neodváží vtrhnout do Evropy. Vojáci, Itálie, Francie, Německo vám vzdává díky. No, Tak taková zajímavostka samozřejmě z toho textu nějakým způsobem tady vyplývá to, že ta koalice těch armád byla pochopitelně nejenom francouzská. Tam bylo 600 tisíc vojáků v té válce. Podle těch dobových dokumentů, no podle dokumentů, které máme oficiálních. Z toho francouzských bylo, myslím, 300 tisíc. Takže, a kdo byli ti další vojáci? No samozřejmě byli složeni z různých dobrovolníků z Německa. Francie, Německo, Holandsko a tak další země. No ale to se k tomu samozřejmě dostaneme blíže. Já jsem chtěl tady citovat další část, to je z ruské knihovny, není to tedy už dějiny francouzských armád, ale jsou to spisy Davidova Denise Vasilieviče a v těchto spisech je to uloženo v ruské národní knihovně, tak jak vidíte, Rasijská gosodírstvená bibliotěka a chtěl jsem nějakým způsobem také zacitovat, co je zde napsáno. Odvážné podnikání, vznešený a velkolepý cíl. A tam se dále cituje tedy o bojích, cituje se tam jasným způsobem o tom, k čemu dochází a jestli dovolíte, tak ten konec tady budu citovat, protože já to zkrátím, protože nemáme moc času. Velitelé nepřátelské armády udržovali v našich vojácích naději na mír. Ujišťovali je, že předběžné podmínky budou v nejbližších dnech podepsány. Mezitím však houfy kozáků obklíčili místo, kde byla rozmístěna naše vojska a každý den podnikali útoky na velké množství našich zásobovacích jednotek. K již vyčerpaným zásobovacím jednotkám se přidala porážka způsobená kozáky, kteří se útočili až k samotným hradbám. Takže jenom takový případ výpadku hradba Moskvy, kdy samozřejmě museli odrážet výpadky ukrajinských kozáků, tartarských kozáků na sjednocené síly, které bojovaly tedy proti Tartárii. Tak a teďka já bych chtěl trošku spojit podle teorie nejenom Jamesa Lee, ale podle dalších alternativních historiků jsem chtěl tady se podívat na válku v roce 1812, oficiálně tedy válka Američanů proti Angličanům, ale já bych to tedy, tito historikové alternativní hovoří, že to byla válka Ameriky proti Tartárii. A podle alternativní historie vlastně Washington DC nebyl nově založen, ale byl přejmenován. Takže taková zajímavost, že Washington DC byl přejmenován z města Norumbega, kterou vidíte na levé straně stará mapa uprostřed. Tam taková ještě zajímavost to se potom k tomu ještě dostaneme, protože celá třetina současného území Spojených států od 17. století patřila Francouzům. Oni potom to tedy prodali, toto území, to já vám ještě na mapě ukážu, takzvaná francouzská Filadelfie, která ovšem v sobě nezahrnovala jenom, jako my známe snad Filadelfia, ale zahrnovala v podstatě kolem 15 současných států, Spojených států amerických, a k tomu se dostaneme. No a tato oblast podle teorie těchto alternativních historiků měla být součástí právě Tartarské říše a zahrnovala města jako je New York, Philadelphia, Baltimore a v letech 1812 až 1814 v podstatě to bylo součástí, ta válka byla součástí, aby odstranili Tartarskou říši a přepsali historii. Bylo tam spoustu požárů Washingtonu, Moskvy, tyhle ty všechny požáry, jak už v Moskvě, ve Washingtonu nebo v Norumbega a v těch dalších městech americké Tartárie, tak samozřejmě jsou součástí jednoho cíleného plánu. Tady vidíte, ono těch map je více, tady vidíte tu původní starou mapu ještě z roku 1792, která nějakým způsobem hovoří o místech a hovoří o strategických částech, které v tehdejší době tak jak vidíte, byl to the Goose Creek and Jenkins Hill, Rome Hill, Římská hora, tak jak v tehdejší době byly ještě označováno v literatuře, která dává poukazy na Tartárii. No, a když se tedy zpět vrátíme z Ameriky do Ruska, tak dalším takovým zajímavým bodem, který popisuje Ignatěnko, tak je otázka týkající se toho, například takové poukazy, že v roce 1912 se na událostech z roku 1812 vzpomínalo, to znamená stoleté výročí událostí, které se staly po stoletech, se vzpomínalo zcela jinak. A je to zajímavé, když se podíváme na ty pamětní medaile z roku 1912, které spíše ukazují, že byl Bonaparte jako zde spíš jakoby oslavovaný, než jako někdo, který by byl nějakým způsobem proklínaný. Já si nedokážu představit, že by třeba takové medaile vycházely s Adolfem Hitlerem třeba v Rusku, příkladově, určitě ne. No nicméně tyhle ty medaily skutečně vycházely. Vidíte to tam na pravé straně, tam ještě to je v ruštině, vpravo nahoře v tato obrázku v rohu, tam je napsáno v paměť, tedy jako na památku. Stoletá vzpomínka. Jenom ověřím rychle, Pavlíku, jsem slyšet?
Ano, samozřejmě, že jo. Nebojí se, abych dal nějak dobře vědět, nebo bych zavolal, nebo jo, něco. Jo. Tak jo.
Tak já jsem se trošku napil. Pokračuju. Tak a tady opět vidíme slavná medaile dvou přátel Alexandra I. a Napoleona Bonaparteho. Další takový příklad. Teď se dostanu k jednomu bodu. Já nechci nějak předbíhat, ale chtěl jsem rychle tady uvést takový zajímavý obrázek, protože na tom obrázku vidíme Napoleona a v pozadí Kreml. No a když budu silně konspirační, tak ilustrace, která může být interpretována jako plazmový výbuch vzadu. Protože když se podíváte ty světelné paprsky vzadu, jak jsou vidět na tom obrázku vlevo, Krymu tedy, tak tyhle ty plameny, nebo ta, řekněme, ten obrázek toho, řekněme, výbuchu, ukazuje na světelné paprsky, na takzvanou, já bych řekl, že to může být plazmová emise, kde vidíme vlastně silné papírskovité světelné výtrysky, které mohou představovat plazmový výboj. A v případě plazmového výbuchu by se tedy jednalo o intenzivně ionizované částice, které unikají z místa exploze, což by tedy vytvořilo typický koronální efekt, podobný výbojům blesku nebo slunečních erupcí, tak jak to můžeme vidět. No a ta kouřová mračna, ta interakce plazmy s atmosférou, kdy se tvoří tmavá oblaka nad místem exploze, mohou naznačovat skutečně rychlé zahřátí zvuku, vzduchu a okolních částic, což je tedy běžný efekt při použití a při těchto, když dochází k těmto plazmovým detonacím. Takže taková zajímavá samozřejmě věc, kdy tam pochopitelně dochází k extrémním teplotám, teploty, kdy vlastně ty atmosférické plyny vytvářejí expanzivní razovou vlnu. Takže taková jenom taková zajímavá, protože se ještě o těch plazmových zbraní budeme bavit. No a teďka, když se podíváme na studování ruských uniform, tady se podíváte, ta ruská uniforma, jak je to tady jasně vidět, tak oni měli zelené uniformy, když se podíváte na ty čepice, kaloty, jak způsobem vlastně vypadají, mají tam i tu modrou barvu dole vpravo. No a teďka se vás zeptám, jak myslíte, že vypadaly francouzské uniformy. Tak já vám ukážu, jak vypadaly francouzské uniformy. Francouzské uniformy, já se omlouvám, že se trošku směju, ale francouzské uniformy vypadaly v podstatě stejně jako ty ruské. Když se podíváte na ty obrázky, já se přiznám, já v tom zase tak moc jako nějaký velký rozdíl nevidím. Ty barvy jsou stejné. Já nevím, jak oni potom, jestli tedy budeme se na to dívat z pohledu té oficiální historie, jako když oni spolu bojovali, jestli se vůbec tedy, jako, jestli se rozeznali, nebo jak to vůbec bylo. Takže taková zajímavost. No a teďka otázka, jak mohly vypadat tedy tartarské uniformy, nebo jak mohly být tedy oblečeni vlastně tartarská vojska. No a my máme nějaké dobové záznamy, které nějakým způsobem nám napovídají k tomu, v tehdejší době, jak vypadaly uniformy. Tartarské Moskově. Takhle by to asi nějak vypadalo. Takže samozřejmě to by chtělo podrobnější výzkum. Já si myslím, že by se určitě v archive vyhrabaly nějaké další materiály, které by nám tohleto jasně prokázaly, ukázaly. Jenom je to takhle na ukázku, aby jste měli představu, že zde bojovali tři strany tedy. Ne dvě, ale tři strany. Ono na těch medailích, tam je taky jedna medaile, kde jsou prostě jakoby tři strany, které bojují, tedy jakoby, jo. Čili jak je možné, že tři? No samozřejmě strana Ruska s Francií a Evropou proti Tartarům. Tak. No a teďka se podíváme na uniformy americké. Takhle to je skutečně, po levé straně jsou britské uniformy, to je ta válka, teda, která byla ve Spojených státech oficiální a jsou oficiální uniformy vpravo Američanů. Vidíte Army and Navy vpravo a British uniforms, britské uniformy ve válce 1812 až 1815. No, tak taky bych řekl, že oni se v podstatě jako nelišili. No. No, když se ještě vzpomněl, když se podíváte na uniformy nacistického Německa, když se díváte na ty filmy, vidíme to tam, ty černé uniformy SS a tak dále, tak jsem chtěl takovou malou poznámku štiplavou. Víte, kdo dělal uniformy pro nacisty? Hugo Boss. Takže až si příště půjdete kupovat košily Hugo Boss, tak se můžete vzpomenout na to, kdo šil nacistické uniformy. Takže další. No a já jsem chtěl upozornit v archivu v Toulouse ve Francii je zajímavé, že byl leží doktorát, který poskytuje detailní analýzu diplomatických intrik mezi Francií, Británií a Spojenými státy v období před válkou 1812. No a ta autorka, Phoebe Anne Heath, ona v tom doktorátě popisuje, že Napoleon podle jejího doktorátu měl v jejím vzniku této války zásadní nepřímou roli. Čili vidíme opět, že Napoleon, Francie, měla nepřímou roli v angloamerické válce. Jak je to možné? No jestli si to začneme to puzzle skládat dohromady podle těch různých teorií, no tak nám začíná vycházet skutečně to, že tedy to byla opět válka, která byla vedena proti americké Tartárii. No a jak vypadaly ty uniformy americké tedy, těch Tartarů? Já jsem, když jsem študoval v Americe, já jsem měl možnost být na takových různých, oni jsou vždycky se pořádají takové různé, řekněme, připomínání různých historických událostí a jsou takové různé privátní spolky, kde ti lidé se zajímají tou historii té bývalé Ameriky samozřejmě, západ, severu proti jihu a dalším těm válkám, které byly. No a takže je tady máme fotografii uprostřed takového jednoho člověka tady z těchto rekonstrukcí těch historických válek, které byly. A když se podíváte vlevo na dobovou kresbu, a podle které potom byly šity ty uniformy těch, řekněme, takových těch dobrovolníků, kteří na to vzpomínali, no tak to jsou ty, řekněme, oficiální uniformy, které tehdy byly použity, kdy Američani bojovali proti Angličanům a dalším mocnostem. Tartaro Američané samozřejmě. Vpravo vidíte ty oficiální uniformy, jak vypadaly, a vlevo ty dobové, jak je samozřejmě, jak je vidíme z těch různých análů a z těch různých kreseb. No, a teď se dostáváme k takovému jednomu bodu, který je, si myslím, důležité zmínit, co se stalo v roce 1806. V té knize, já budu citovat z knihy Jeden svět Tartarů Jamesa Lee, kterou jsem zmiňoval minule, a budu citovat ze strany 53-54. Teď cituji doslova Jamesa Lee. Strana 53-54. Velký reset v letech 1811 až 1812. Od 16. prosince 1811 do března 1812 bylo více než 2000 případů zemětřesení ve střední části středozápadu a 6000 až 10 000 zemětřesení v Bootheelu v Missouri, kde New Madrid, nachází poblíž křižovatky z Missouri v soutoku řek Ohio a Mississippi. Ve známých dějinách světa nebylo zaznamenáno žádné zemětřesení jiné, které by trvalo tak dlouho a způsobilo tolik škod jako zemětřesení v Novém Madridu, v New Madridu. Ono to tam vidíte, tu mapu těch jednotlivých toho aktivit, těch seismických aktivit vidíte na pravé straně. To si myslím, že je jedna z takových důležitých věcí zmínit. Otázka, co to byla? Co to bylo za zemětřesení? O co se jednalo? Proč trvalo tak dlouho? Proč mělo takové kolosální výsledky? A já budu tedy dál citovat. James Lee. Na základě rozsáhlé oblasti poškození 600 000 km čtverečních, rozsáhlé oblasti 5 milionů km čtverečních a komplexních fyziografických změn, k nímž došlo se zemětřesením v Novém Madridu mezi lety 1811 a 1812, patří k největším zemětřesením ve Spojených státech. Byla zdaleka největší na východ od skalistých hor v USA a Kanadě. Oblast silných otřesů spojených s těmito otřesy je dvakrát až třikrát větší než v roce 1964 v Aljašce a desetkrát větší než zemětřesení v San Francisku v roce 1906. Zemětřesení v Novém Madridu bylo cítit až v Kanadě a na východní pobřeží USA. Takzvané otřesy způsobily zvonění kostelních zvonů v Bostonu a Filadelfii, zemský povrch zůstal ve stavu, v jakém se nachází téměř 4 měsíce v neustálém pohybu. 4 měsíce, dokážete si představit? Pokračuji dál v citaci. Několik měst bylo zničeno. Zemětřesení bylo silně cítit na ploše 130 000 čtverečních mil a mírně na celkem téměř 3 milionech mil. Účinek byl ničivý a rozsáhlý. Otřesy byly tak silné, že vytvořil jezero Real Food Lake v Tennessee, 15 mil jižně od Nového Madridu a utopilo obyvatele celé indiánské vesnice podél Mississippi. Řeka tekla několik hodin pospátku. A je taky zajímavé, já se k tomu někdy můžu dostat, protože skutečně můžou být situace, kdy voda teče i do vrchu, do hor, a ne hor dolů. Ale to jsou věci, které nemáme čas tady kdo zebírat. Cituji dál. Kterou ještě zhoršila erupce podzemních vod na míle podél břehu, která způsobila rychlý vzestup vody hladiny v korytě řeky. Zemětřesení bylo cítit až v Bílém domě a říká se, že kostelní zvony v Bostonu rozezněly sami od sebe. Krátce před prvním zemětřesením lidé hlásili podivné chování zvířat. V roce 1811 se objevila velká jasná kometa na obloze. Byla viditelná pouhým okem po dobu přibližně 260 dní. V USA byla kometa pojmenována Tecumsehova kometa a Evropané ji nazývali Napoleonova kometa. Naposledy byla kometa pozorována za vlády egyptského faraona Ramsese II. Asi před 3000 lety. Po příchodu Tecumsehovy komety následovalo novomadridské zemětřesení. Největší zemětřesení na světě, zemětřesení v americké historii, události, které souvisejí s proroctvím o černém slunci. Tecumseh byl jinak významný mystik, válečník a vojenský vůdce kmene Souněgu. Takže to je taková velice zajímavá věc, že máme tady skutečně i otázku buď přírodní katastrofy, anebo katastrofy, která byla vytvořena podle některých teorií zbraní, klimatickou zbraní. Vůbec se nemusíte divit tomu, že v tehdejší době už existovaly klimatické zbraně. Ony ty klimatické zbraně existovaly přes miliony let, protože když si čtete védy, indické védy, tak tam jsou klimatické zbraně velice pěkně popisovány. Takže dále. Dostaneme se k válce podle Igora Greka. Já to rychle projdu. To jsme už se tady trošku zmiňovali, takže je to alternativní pohled, kdy v podstatě jasným způsobem jde o to, zmíním pár věcí. Oficiální historie tedy zkresluje skutečné cíle a průběh událostí. Válka nebyla střetem Ruska a Napoleona, ale operací Romanovců k upevnění moci. Cílem bylo ovládnutí Moskvy a Smolenska a posílení Petrohradu jako hlavního centra říše. Podle této teorie tedy Igora Greka, Romanovci investovali. Oni se velice dobře připravovali na tu válku, to znamená, oni investovali do vodních cest mezi Baltem a Volhou pro lepší logistiku vojsk, pro zásobování a tak dále. To znamená, že oni mnoho let probíhali vlastně vojenské přípravy od roku 1803 do 1812, stavby pevností, formování se, příprava vlastně těch kanálů a tak dále, protože oni samozřejmě, to byla obrovská válka, vemte si 600 tisíc lidí, ty musíte nějak ty vojáky krmit, musíte nějakým způsobem zabezpečovat logistiku, transport a tak dále. No a Smolensko bylo klíčovým cílem kvůli dopravním uzlům a ekonomickému významu. Samozřejmě výsledkem války bylo posílení Petrohradu nad centrálním Ruskem. Základní otázka, proč Napoleon šel na Moskvu, když hlavní město byl Petrohrad? Jak to nedává smysl? Dává to samozřejmě smysl v tom smyslu, když si samozřejmě, jestli platí tedy ta teorie Igora Greka. Nenašel jsem odpověď nikde historiku oficiálních, kdo by vysvětloval, proč šel, všichni to dneska bereme, tak šel na Moskvu, protože dneska my bereme, no Moskva je hlavní město, že jo. No ne, v tehdejší době nebylo hlavní město Moskva, byl Petrohrad, kde se tedy mluvil ještě francouzsky navíc. Tak oficiální narrativ války zdůrazňuje symbolické momenty. Borodino, požár Moskvy, místo reálných důvodů. Následovalo potom systematické přebudování Moskvy pod kontrolou Petrohradu. Tak, povstání Pugačova, na to tady už nemáme moc času, protože chci ještě zmínit další teorie. Co se týče povstání Pugačova, tak chci zmínit knížku Bělousova, je to Historie Euroazie, kde píše velice pěkným způsobem Bělousov o Tartary, je to velice hodnotná knížka, nicméně já tam se všemi věcmi nemůžu souhlasit. Když se podíváte na internet, na YouTube, na Bělousova, tak jak on tam hovoří o Tartary, tak jenom chci upozornit pro takové silné žaludky, protože on tam trošku se chová takovým způsobem, že říká: vy jste duraci, vy jste idioti, blbci, jo, a tak, takový ti, kteří to nechápete. Takže takový ten trošku zvláštní ruský styl komunikace si myslím, že některým nemusí tak silně vyhovovat, no nicméně ty informace, které říká, jsou celkem hodnotné. On tam tedy posluchače nazývá barani. Tak taková je zajímavost. No, co on říká? On hovoří tedy ještě o povstání Pugačova, které bylo tedy před tou válkou 1812 v roce 1773 až 75. Hovoří, že to nebylo rolnické povstání, ale posledním střetem mezi Tartary a ruským impériem, čili jedna z dalších teorií. Hovoří, že to bylo povstání, že to byla válka mezi Tartary a Ruskem. Pochybnosti tedy o Pugačově identitě, on se říká, byli dva nebo jeden Pugačov, toto tam rozebírá historicky. Podpora povstání byla ze zahraničí, Pugačova armáda byla organizována, bylo potlačeno to povstání a potom byl zánik nezávislé Tartárie. Tak a teď se dostaneme k hypotéze o zničení Tartárie a ta hypotéza týkající se jaderné války. Takže zničení Tartárie, ještě řeknu takhle, jsou různé pořady na YouTube nebo na jiných sociálních sítích ohledně zničení Tartárie v češtině, v ruštině, v němčině, angličtině a v dalších jazycích. A tam YouTubeři uvádějí, já to rychle zhrnu, uvádějí přítomnost více než 100 kraterů, které by mohly být pozůstatky jaderných explozí. Hovoří o fenoménu malého ledového období roku 1816, které by bylo podle této hypotézy důsledkem jaderné zimy. Otázka chybějících stromů na Sibiři, že nejsou stromy starší než 200 let, jak je to možné? Stromy na celém světě, když se díváme, staří stromů je více jak 200 let. Jsou stromy mnohem starší, jak je to možné? Neexistence starých hřbitovů, zmizení milionů lidí a nálezy lidských kostí pod vrstvami sedimentu, částečně jsem to už zmiňoval, zasypané přízemí historických budov v Petrohradě, Kazaní či v Novosibirsku, Údajná likvidace technologických zařízení a starověké infrastruktury skutečně jsou viditelné ze satelitu cesty. One tam jsou samozřejmě, jako tam někde musíte, ty expedice, které bylo, spoustu expedicí procházely, objevovaly staré cesty, jsou objeveny staré budovy, staré kasárny, staré kostely někde v lese. Jak je to možné? Co tam někde v lese prostě pustem dělají kostely? Takže těch poukazuje jinak. Hodně? Ale budeme se teď soustředit pouze vzhledem k tomu, že nemáme moc času na ty teorie, které tady máme. Takže zničení hypotéza o jaderné válce. Já budu tady ještě potom zmiňovat další teorie zničení plazma zbraní. To znamená, že buď to byla plazma zbraně nebo zbraň neznámého charakteru. Já už jsem to tady popisoval už částečně, že tedy mohlo být jít o plazmový zbraňový systém, který vlastně, to uvidíte na těch obrázcích, který vlastně dělá velké ryhy v zemi. Kdy vlastně je to kombinace extrémních teplot, vysokého tlaku s generací elektromagnetických pulzů. Jestli si vzpomínáte, já když jsem mluvil o doktoru profesoru Jürgensovi, když jsme se bavili o měsíci, tak takové ty ryhy, které vytvořil blesk elektrický na zemi, a potom, když vidíme takové ty ryhy na měsíci, tak to je otázka vlastně možnosti elektrických nebo plazmových výbojů. Tak, ale ukážeme si tyhle ty věci na obrázcích. No a samozřejmě nejpravděpodobnější kandidáti na otázku plazmové zbraně, plazmové dělo, elektromagnetické urychlovače plazmatu, laserově indukované plazmové pulzy, orbitální plazmové systémy. Existují samozřejmě funkční verze těchto zbraní, ale samozřejmě nejsou. Oficiálně neexistují ty zbraně. Oficiálně ty zbraně neexistují, ale já když nechci zacházet do podrobnosti, ale myslím si, vy, kteří se zajímáte o astrofyziku a kteří se zabýváte například Birkelandem nebo dalšími věci z těch severských zemí, tak je zajímavé se podívat na to, že zmizeli nebo zemřeli zvláštním způsobem. No ano, to souviselo s vývojem těchto zbraní, na kterých se oni samozřejmě podíleli. Jedna z takových teorií to říká, no nicméně jsou na to určité poukazy. Nemáme to čas opět tady rozebírat. Dále, katastrofy způsobené klimatickou zbraní, plazmové výboje, HARP. HARP známe, HARP znáte, nebo jiné tajné zbraně, které mohou vytvořit umělé trhliny, seismické jevy nebo lokální potopy. Jo? Takže samozřejmě tohle to jsou tyhle ty zbraně existují. Jsou k tomu i přístupné samozřejmě různé videa různých lidí, by to YouTube třeba maže, ale na různých sítích jinde jsou indikace, jsou jasné informace o tom, že tyhle ty klimatické zbraně samozřejmě existují. No katastrofy a mají je samozřejmě všichni, jo. Rusáci, Američani, Evropská unie, to je jako všechny tyhle ty velmoci. Katastrofy přírodního charakteru, kometa, změna osy země, teorie meteorického bombardování. Takže to jsou hypotézy o zničení Tartárie z různých zdrojů, z různých informací, z různých tedy těchto konspirativních spekulací, o kterých tady budeme hovořit. Tak, hypotéza o jaderné válce. Tak, přítomnost izotopu cesium-137 v půdě v Razianské oblasti v Rusku, ona byla analyzována v průběhu expedice v letech 2019 a 2020. Ten výzkumný tým odebral vzorky půdy z několika kulatých jezer a bažin, které vykazují anomální geologické znaky. A ta laboratorní analýza ukázala přítomnost cezia 137, což naznačuje jadernou aktivitu v minulosti. A ty dokumenty, to prováděla expedice z webovské stránky tartaria.info, tam je ta pomlčka, kde vlastně Karičansky se svým týmem, jo, tam jsou tyhle ty informace uvedeny, já tyhle ty materiály čerpám z této expedice, nicméně těch expedicí bylo více. Sidorov, expedice, kde oni na Sibiři viděli roztavené kameny, opět se vracím, proč tady zmiňuji plazmovou technologii, protože roztavené kameny, roztříštěné na mnoha místech velké megality, desetitunová, 20-30 tunové kameny rozhazené v lesu, prostě kde se tam vzali, proč a kdo je rozházel, jakým způsobem k tomu došlo. Takže to jsou všechno takové zajímavé poukazy. Takže když zůstaneme ještě tady o této hypotéze jaderné války, jsem slyšet?
Ano, samozřejmě, není problém. No, dobrý, krásně.
Dobrý. Super. Tak, ta hypotéza o jaderné válce, když se tady podíváte na ten obrázek vlevo, vpravo, abyste viděli, tam je obrázek, tam vidíte z Google, kde je Rázaňská oblast, abyste měli představu, vlevo nahoře je Moskva, jo, takže abyste viděli, jak je to velká oblast, a tady vidíte satelitní mapu. A teď, ta metodika výzkumu probíhala tím způsobem, že byly odebrány vzorky půdy z hloubky 2 metrů, u objektů vlastně, které ty tady vidíte na tom obrázku z těch jednotlivých míst, které jsou tady z toho satelitního snímku. A ty vzorky byly analyzovány ve 4 nezávislých laboratořích. V Moskvě, v Novosibirsku, v Kaluga, v Moskvě 2. Výsledky ukázaly významné množství Celsia, Cesia 137, jo, tady to vidíte vpravo, jo, to je protokol laboratorních ispytání z roku 2020. Jo. No, tady jsou ty dané informace, já to teď nebudu samozřejmě překládat, no nicméně jsou to průkazné dokumenty. Tak, to, co je důležité, výsledky ukázaly významné množství cesia 137 pouze v hlubokých vrstvách půdy, nikoli v horních vrstvách. Radioaktivní poločas rozpadu cesia 137. Poločas rozpadu činí 30 let, což znamená, že po 200 letech se jeho množství výrazně sníží. Pokud by se cesium 137 dostalo do půdy po černobylské katastrofě 1986, mělo by být rovnoměrně rozptýleno ve svrchních vrstvách půdy, což však analýza neprokázala. No a přítomnost cesia 137 ve vrstvách starých minimálně 200 let naznačuje jiný původ radioaktivity, to znamená vojenský. Možná původy radioaktivních stop, možná historický výbuch v 19. století. To je otázka samozřejmě, jestli skutečně tedy, je to tedy spekulace o tom, že tedy byla ta jaderná válka v tom 19. století a tady jsou určité, řekněme, poukazy o tom. No a argumentuje se, že historické záznamy uvádějí neobvyklé exploze a požáry, které nemusely být způsobeny běžnými přírodními jevy. Jako například výbuchy v Tule v roce 1830, který je podle něj, podle této expedice špatně interpretován podle jako meteoritická událost. Otázka kulatých jezer. Když se podíváte, vidíte ty na tom satelitním snímku, vidíte ty kulaté jezera. Ony jsou celkem dost takové kulaté. A to souvisí v té Rázaňské oblasti. No a ty kulatá jezera v té oblasti mají charakteristiky odpovídající těm jaderným explozím, nikoli přírodním procesům. A přítomnost šedých a černých vrstev v půdě na hloubce 2 metrů naznačuje extrémní tepelné účinky v minulosti. To, co je zajímavé, absence rostlinného a živočišného života. V některých jezerech může být další, v některých jezerech vůbec není nic živého. Čistá voda, nic živého. Což může být dalším indikátorem radioaktivní kontaminace. No a historický kontext, tedy samozřejmě ta expedice hovoří, že je možná hypotéza o tom, že v 19. století došlo k neznámým katastrofám, které mohly zahrnout jadernou explozi. No, v této oblasti. Takže staré mapy ukazují, že některé jezera neexistovaly před 19. stoletím. To je zajímavá věc, to si ještě ukážeme na těch dalších snímkách, já vám dám jeden příklad, protože taky nemáme spoustu času zabývat se teďka ještě starými mapami. Takže, otázka teorie zničení plazma zbraněmi. Tak, jak jsem říkal, ty plazmové zbraňové systémy vytvářejí velké ryhy v zemi, kdy dochází, ještě jednou zopakuji, dochází k kombinacím extrémních teplot, vysokého tlaku a z generací elektromagnetických pulzů. Vygooglujte si plazmová puška, pistole. Vygooglujte si to, je to velice zajímavé, můžete si přečíst, jakým způsobem taková plazmová puška funguje. Dále. Takže nejpravděpodobnější kandidáti, jak jsem říkal, může být to plazmové dělo nebo elektromagnetické urychlovače plazmatu. A když se podíváte vlastně na ty, je to označeno 1, 2, 3, 4, tak tady vidíte ty dlouhé ryhy. Tam samozřejmě ti autoři z té expedice, oni tedy spekulují o tom, že oni nehovoří tedy o plazmových zbraních, já tady přidávám z jiných teorií, protože ona spíše tomu skutečně odpovídá, protože jestli vidíte takovou ryhu, která je široká 5 kilometrů, když se podíváte, a dlouhá 240 kilometrů, no tak to je skutečně síla. Takže takhle. No, co se týče katastrof klimatickou zbraní nebo přirozeným způsobem. Takže ty katastrofy, co se týče... Dostaňme se tedy už tedy od těch plazmových výbojů, dostaňme se od Harpu tedy k to, co je zajímavé, tak profesor Schäfer identifikoval 6 významných historických katastrof, které se opakovaly od roku 2350 před naším letopočtem do roku 1235 našeho letopočtu, které způsobily zánik různých kultur na Blízkém východě a v Severní Americe. Já si myslím, že bylo zajímavé udělat taky spoustu zajímavých pořadů týkající se právě tady těchto různých klimatických katastrof, protože ono to i taky souvisí, tak jak jsme se už o tom bavili, částečně to může souviset s kometami, nebo možná je taková velice zajímavá kniha Solaria Binaria, to je autor je De Grazia, profesor De Grazia, to je velice zajímavá kniha Solaria de Binaria, která hovoří o tom, že kdysi sluneční soustava měla 2 slunce, a nebo teorie Thornhilla, která hovoří o tom, že tady samozřejmě nějakým způsobem byly 2 slunce. Bylo tady Venuše, která byla velice blízko a byla stotožňována se sluncem. Takže tyhle ty zajímavé teorie, které můžeme vidět z zápisu různých historických dokumentů a různých mýtů, jsou velice zajímavé a oni taky se tím samozřejmě věci podrobně zabývají. Například informace z petroglyfu a tak dále. Velice zajímavě o těchto věcech hovoří, ale tohle opět nemáme na to často tady hovořit o tom. Jsou to velmi fascinující a velmi zajímavá témata. No a těchto mnoho historických katastrof se vlastně opakují podle určitého vzorce. A teďka otázka ten vzorec, jestli je to vždycky... Protože jsou různé teorie, jestli je to jednou za 12 000 let, nebo je to jednou za 6 000 let, tak můžeme vidět, že třeba i jestli by šla tady oblast Tartárie, no tak tady mohlo jít skutečně o nějakých oblast 200, 300, 400 let, před 200, 300, 400 lety, protože tak jak na těch mapách, to bychom museli zase udělat celý pořad o mapách, tak vidíme, že tam některé oblasti jsou obydlené a potom najednou ty oblasti mizí. A jsou tam třeba jezera, nebo, jo, takže to jsou takové zajímavé poznámky, které se tady toho tématu týkají. No a teorie meteorického bombardování Tartárie. Tato hypotéza předpokládá, že Tartárie a přilehlé oblasti byly zničeny rozsáhlým meteoritickým bombardováním, které mělo katastrofální důsledky pro krajinu, ekosystémy a civilizaci. A na rozdíl od teorie jaderné destrukce se tato hypotéza soustředí na přírodní katastrofu, která byla způsobena dopadem obrovského množství nebeských těles, meteoritů, která tedy v krátkém časovém úseku zřítila na Zemi. No a ti autoři této teorie poukazují na rozsáhlé impaktní útvary, které nejsou dostatečně vysvětleny standardní geologií a na podivné vzory devastace krajiny, které se nápadně podobají právě tady těchto meteoritických impaktů. A ty klíčové argumenty té teorie vlastně zahrnují, když se ještě podíváme na tu mapu, tak tady můžeme vidět, vlevo tam je Čeljabinsk, potom tam máme Kurgan, Rudny, Išim, Pietropavlovsk, to je jedna oblast, Omsk je druhá. Omsk, velice důležité místo, centrum staroslovenských věd, nebo epicentrum náboženství staroslovanských věd, Omsk. Novosibirsk, Barnaul na pravé straně a dole na jihu Siemiej. Takže tyhle ty oblasti byly podle této teorie bombardovány. Tak, a co to zahrnují ty teorie? Velké množství podlouhlých geologických útvarů, které mají typické znaky impaktních jizev. Takže to je teorie, která nebere plazmové zbraně, ale bere tedy tyhle meteority v potaz. Kumulativní destrukce, které mají typické znaky impaktních jizev, kumulativní vegetace, které odpovídají globálnímu dopadu menších meteoritů v krátkém časovém období. No a na západě Sibíře tak máme obrovskou impaktní zónu, která utrpěla masivní bombardování meteority. Tak jak jsem zmiňoval, vidíte to v těchto oblastech, ta oblast je více jak 1,5 milionu kilometrů čtverečních, takže jestliže před katastrofou existovaly silně obydlené oblasti v této části, což si myslím, že existovaly, no tak po to katastrofě si myslím, že mnoho lidí nepřežilo. To, co taky odpovídá tomu, že mohlo docházet k těmto cyklickým katastrofám, tak je to, že pod Sibíří v různých oblastech se nachází obrovské množství podzemních měst, podzemních částí, kde žili, nebo ještě žijí dnes lidé, nebo jsou tam vojenské komplexy. Tohleto samozřejmě nemůžeme říci, no nicméně se o tom všude šušká v alternativních médiích a v alternativním prostoru. Tak jenom se zeptám, jsem slyšet, Pavlíku?
Ano, jsi slyšet, dále
super.
Slyšet.
Takže super, takže pokračujeme dále. Ano, no a tady vidíte tohleto, ta otázka, teď otázka těch, tady tohoto jezera, jestli to bylo skutečně vytvořeno tedy těmi meteority. Ono to jezero, když se na něho podíváte zblízka, tak to jezero se nazývá jezero Svjatoje. Je 4 kilometry jižně od obce Narmušat. Tady z mapy CZ, když se podíváte vpravo, já jsem to ulehčil, tady je vidět to, na té mapě toto městečko a dole vpravo, jak vidíte červeným označeno, tak je takovým kruhovým tedy to jezero. A to jezero Svjatoje, ono se nachází 4 kilometry jižně od obce Narmušat, a je to v Šilovském okrese. A ta Ryazanská oblast, to jezero má kulatý tvar. A to je zajímavé, že nevtékají do ní žádné potoky ani řeky. Nemá žádné přítoky. Voda v jezeře je stále čistá a průzračná. A další zvláštností toho svatého jezera je, že v něm nejsou žádné řasy ani jiné vodní rostliny. Dokonce ani jeho dno vlastně neobsahuje bahno. No a každý rok dopadají na zem tisíce meteoritů, většina z ní má velikost několika centimetrů. Jo, ale to, co je důležité, tak po desetiletí se vedou samozřejmě různé diskuze o tunguském meteoritu a dalších věcech. Ale to, co chci říct, tak je zajímavé to, že že ve vesnici Tarnovo se dodnes vypráví legenda, že čert nesl na obloze kámen a zhodil ho u vesnice Borojově. A teďka. V srpnu 2009 byla Šilovským místním historickým muzeem a místní televizi podniknuta k tomuto jezeru komplexní expedice, aby vlastně prostudovala toto jezero. Toto svatoje, to, co svaté jezero u obce Borky. No a co se ještě hovoří v těch daných spisech, které našli v archivech? Našli tam v archivech informace o legendě, která praví, že uprostřed jezera kdysi býval ostrov, na něm stál starobylý kostel. Ale z boží vůle se propadl pod zem. Tak nevím, jestli to byla boží vůle, to nevím. Nicméně, obvykle taková jezera vznikají v místě vzniku krasových poruch. To znamená, potapěči v té expedici vzali, ponořili se do toho jezera a dostali jednoznačnou odpověď. Když poprozkoumali to jezero, tak zjistili, že to jezero není krasové. Že je to prostě obrovský propad. No a opakované ponory a studium umožnili určit vlastně přítomnost asymetricky umístěného kráteru o celkové hloubce až 27 metrů. A studium jezera jednoznačně stěžuje skutečnost, že v hloubce 15 metrů se nachází mocná termoplastická vrstva vody s teplotou kolem 0 stupňů. A provedený letecký snímek ukázal, že jezero má pravidelný kruhový tvar, tak jak vidíte. A kolem jezera je malý val. O soubor faktu tedy byl zaslán Ruské akademii věd a akademiku Andreji Kirilovičovi Stanjukovičovi. A po dlouhém studiu zaslaných materiálů zazněl verdikt těchto odborníků akademiku. Cituji. Jezero u obce Borky, Šilovský okres, Ryazanská oblast, je meteoritického původu. Soudě podle charakteru kráteru k pádu došlo před něco málo před 1000 let. K nalezení objektu pádu je třeba provést kompletní výzkum. Otázka zůstává, jestli to nebylo dříve. Ovšem otázka... Možná, že to bylo dříve. Tak se podívejme na další slide. Tady vidíme vlevo na starých mapách. Na těch dvou mapách vlevo, první dvě mapy vlevo, jedna nahoře a dole, zaznačeno červeně, tam není. Jsou to mapy z roku 1832, a tam na mapě jezero není. A potom, když se podíváme na mapu z roku 1865, tak ouha, na pravé straně vidíme, tam to už jezero existuje. Takže to jsou, bych řekl, velice zajímavé poukazy, které nám hovoří o všech těchto jednotlivých teoriích, tak jak mohla zaniknout Tartárie. To, co bych ještě nakonec možná si myslím, že na to jsme neměli samozřejmě často probírat, ale já bych tady chtěl zmínit jednu takovou věc na zamyšlení. A ta věc na zamyšlení se týká nové chronologie profesora Anatolia Fomienka a Gleba Nosovského. Oni napsali za to období svého výzkumu, je to myslím už 40 let výzkumu, tak napsali dohromady 24 plus 17 knih, to znamená, to máme 41 knih. 41 knih. Nejstěžejnější jsou, vyšla poslední, teďka, když to si můžete koupit, to stojí asi kolem 80 dolarů, jedna ta knížka, ty v angličtině, co jsou, tak ta History, Fiction or Science, to je jednička, teďka sedmička vyšla nedávno. Tam jsou knížky, které jedna ta knížka má tak 700 stránek, 600-700 stránek. Nicméně na té stránce Nová chronologie, když si to vygooglíte, tak to najdete. Tam je spoustu knížek v ruštině, které jsou zdarma, jsou dostupné. Můžete si je přečíst. Některé i audioknížky jsou zdarma na tuto problematiku. Nicméně, Fomienko s Gonosovským jsou zmiňováni jako takový konspirační teoretici, protože samozřejmě hovoří o tom, že posouvají chronologii minimálně o 1000 let zpětně. Já bych chtěl upozornit na několik takových aspektů, na kterými se třeba zamyslí, že člověk bude číst. A to se týká toho, že protože oni vlastně vychází z toho, že na základě astronomických pozorování berou například Roberta Newtona, ne Isaaca Newtona, Roberta Newtona, pozorování, které se týkají jednotlivých astronomických jevů, zatmění slunce a další, které byly pozorovány v historii a které jsou zapsány, tak tam dochází k určitým disproporcím, které oni v historii pozorovali. A na základě toho a dalších velice dobré podrobné akademické metodologie docházeli tedy k těmto závěrům. Ovšem, je otázka, jestli skutečně když zde byly v historii určité katastrofy, určité anomálie v naší sluneční soustavě, které jsem dneska zmiňoval, které ohledně Venuše a dalších, ohledně Solaria Binaria a tak dále, tak otázka je, jestli skutečně my můžeme takovýmto způsobem jakoby vypočítávat chronologii. To je otázka. Je to samozřejmě otázka otevřená, já nejsem schopný toto posoudit, nicméně já bych nebral až úplno stoprocentně všechno, to, co tam je napsáno, že to tak, ta nová chronologie sedí, protože tam spoustu otázek i pro alternativní historiky, například souvisí to třeba i s otázkou, která se týká srovnávání jmen měst, srovnávání jmen lidí, spoustu měst, řek, opakují se města, řeky, na kartách Tartary se opakují. Myslím si, že Foměko udělal veliký přínos k alternativní historii, nicméně bych chtěl zmínit jednoho člověka, který udělal v tomto taky velký kus práce. A teď budete překvapeni, je to Isaac Sir Newton. Foměnko nebyl první. V podstatě Isaac Newton byl první, který napadl chronologii historie. On v podstatě knížka, která vyšla, chronologie těchto starodávných království, kterou vydal Isaac Newton, tak tato chronologie, kterou on napsal, tak posouvá dění o 1000 let, to znamená, že ubírá z historie 1000 let, ubírá historii Egypta 1000 let. Příkladově. Nemáme samozřejmě čas to tady podrobně rozebírat. Nicméně je tu taková zajímavost, že Isaac Newton tohle to psal na zakázku pro královnu a nechtěl, aby tahle knížka byla vydána. Ovšem samozřejmě jeden Francouz tu knížku ukradnul nebo nějakým způsobem získal, vydali ve Francii rok před smrtí Newtona, oni se tedy potom Newtona ptali, řekli, psal jsi to ty, on řekl, jo, psal jsem to teda já. A potom vyšla po smrti Newtona i v angličtině tady tato knížka. Tato knížka, jestli někdo nám bude tvrdit a pořád říkat historici, že Foměnko a další, že to jsou konspirace a tak dále, že to jsou nesmysly, tak prosím vás, kdo se může postavit proti akademické znalosti Isaaca Newtona? Kdo se může postavit proti takovému to velikému velikánovi, jako byl Isaac Newton? No, on to samozřejmě psal pro Smetanku. A on to nepsal pro lidi. On to taky nechtěl vydávat. No nicméně, díky bohu, řeknu, že se to dostalo na veřejnost a že ta kniha byla vydána. Takže Isaac Newton, jestli chcete kritikovat někoho, co se týče nějaké nové chronologie, která ubírá Egyptu 1000 let, protože tam je totiž zajímavost, když se podíváte na vládnutí těch jednotlivých faraonů, taky na to nemáme čas, tak u vládnutí těch jednotlivých faraonů, tak tam vládlo několik faraonů v různých částech. Současně. To znamená, že potom je logické, že když vy vezmete, že byly lokální vlády různých faraonů, tak potom se vezmeme to, že se najednou nedochází k tomu prodloužení o těch 1000 let, ale nakonec o zkrácení těch 1000 let. Takže to je taková jedna věc, kterou ten Isaac Newton jasně provadí. Takže když chce někdo kritizovat novou chronologii, tak a začne kritikovat Newtona a začne rozebrat jeho knihu, protože nikdo z současných historiků ani matematiků nebyl schopný napsat kritiku a opozici Newtona proti Newtonovi a jeho chronologii. Nikdo. Proč? No, protože radši mlčí. Radši všichni mlčí a jenom, aby to lidi se nedozvěděli tuhleto informaci, že Isaac Newton napsal takovouto knížku. Pochopitelně my bychom se mohli bavit dále o dalších věcech, které se týkají Tartarie. Je toho spoustu informací. I co se týče vlastně historie, chronologie. Tam je tolik různých materiálů, protože Foměnko nebyl jediný. Byl tam Morozov, z kterého on si vzal příklad. On tam některé ty teorie toho Morozova přepracoval. Bylo tam dalších několik ruských vědců, kteří na tom pracovali. Máme tady Velikovského, velkého heretika, kterého jsem tady už několikrát v pořádek zmiňoval. Velikovský si to taky nevycucal z prstu. On ty informace ohledně té chronologie, ohledně věcí, které se týkají Venuše, tohle to všechno bral z vědeckých materiálů, které byly v tehdejší době dostupné. A samozřejmě nějakým způsobem o těchto věcech argumentuje. Jenom taková zajímavostka, Velikovský byl velice dobrý kamarád s Albertem Einsteinem. Oni v Princetonu, zvláště na univerzitě v Princetonu, oni si každý den tam pili spolu kafičko, debatovali, pochopitelně Einstein musel držet tu svoji teorii, no nicméně on velice dobře věděl, když zakládali potom samozřejmě univerzitu v Jeruzalémě židovskou a vůbec i třeba takový hebku, když se bavíme třeba o posuvech, tektonických posuvech desek hebkuda, samozřejmě se tady už bylo několikrát zmiňováno, možná se o tom ještě také budeme zmiňovat v dalších pořadech. Taky byl velice dobrý kamarád Einstein s hebkudem. Takže není to tak, jako že by tihleti lidé byli heretici, byli to velice dobří zkušení věci, akorát, že samozřejmě byli tou mainstreamovou vědou samozřejmě obrazně řečeno ukřižování nebo upálení. Takže já vidím, že zůstalo asi 2 nebo 3 minuty, Pavlíku, do konce. Já jsem rád, že jsem to mohl probrat. Ještě se teda takovou jednu třešničku na dortu, nakonec.
Ano, povídej.
Třešnička na dortu, tak co vidíte?
Kreml.
17. století. Vpravo je to je teda současné, samozřejmě století, a vlevo historické záznamy o hodinách, které byly na Kremlu v 17. století. A pozor, ty hodiny mají pouze 17 hodin. Odpočítavý 17 hodin.
Mm-hmm.
Takže to je taková zajímavost. Proč hodiny odpočítavají pouze 17 hodin na tartarském Kremlu? Na slovanském tartarském Kremlu? Proč odpočítají? Takže to je takový jenom na dobrou noc, aby posluchači začali přemýšlet nad tím, taková zajímavostka, proč teda na tom, v té Tartary v 17. století na Kremlu moskevské Tartary byly hodiny, které odměřovaly 17 hodin, a ne 24. Takže tak to je nakonec taková třešnička na dortu
pro
posluchače. Prosím?
Ty to víš?
To je otázka pro posluchače, kterou nebudu vyzrazovat.
Dobře, takže příště.
Jenom tak, abyste mohli, a dal jsem vám takovou brouka do hlavy.
A víš to teda, ano, víš to, proč to tak je, jo?
No ano, ale to dal jsem
dobře,
vám brouka
dobře,
do hlavy,
tak pořádku.
Takže popřemýšlejte.
Jenom aby to bylo jasný, že ty to víš. Tak. Dobře.
No, myslím si, že to vím. Jako samozřejmě, že to jsou nějaké takové teorie, dotazy. Ono na to nejsou nějaké nikde zvláštní podrobné studie, že bychom mohli říct přesně tak, teď víme, jak to je, nebo tady Zdeněk rozluštil záhadu 17 hodin na Kremlu v 17. století. Tak to není, jo. Jsou na to samozřejmě určité poukazy, můžeme se k něčemu dojít, k nějakému domyšlení, ale to je tak asi všechno.
Dobře. Tak jo, takže to dneska zapíchneme takzvaně. Já opět pozvu na zítřejší pořad, kdy bude s Nio Hrušovským, ten, kdo se na něj těší, to už tu dlouho nebyl, přes půl roku možná, takže doktor Hrušovský, ano, zítra o 19 hodin. To je jedna věc. Druhá věc, ještě jednou zopakuji, ten sraz svobodného vysílače, sobota 1.3. Strašice u Rokycan, včetně těch tady přihlášek, tady je třeba se přihlásit, ano, na stránkách www.mezipomlčkasvimi.cz. Ano, to je druhá věc. No a třetí samozřejmě musím ohlásit dnešní kalendárium, který připravuje Michal z Pražského studia, číslo 97 s Ivanem Mládkem. Ano, takže to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říci. My pořád ukončíme. Já velice poděkuji Zdeňkovi Sikorovi ze Španělska a těšíme se na příští týden opět, kdy už to bude, jak jsem říkal, s Jardou Chvátalem. Takže máte se opravdu na co těšit. Já ještě řeknu to téma, který by mělo být, teda podmořské pyramidy, mimozemské základny a kosmické spojení by mělo být téma příštího pořadu.
Já k tomu jenom tak řeknu narychlo. Já se na to téma strašně moc těším. A já věřím, že to bude úplně skvělé téma od Jardy a že budeme moct na to téma s Jardou diskutovat, protože to téma je velmi, velmi zajímavé a myslím si, že tam dojde k spoustu nových zajímavých odhalení, o kterých posluchači ještě nikdy neslyšeli.
Tomu věřím, tomu určitě věřím a jak jsem říkal, navíc Jarda tu teďko dvakrát nebo třikrát dokonce nebyl, tak určitě bude natěšený a určitě bude celý pln energie odpočatý na příští pořad, který bude opět v pondělí 17. 27. 4. myslím, že to je. Tak, mějte se moc krásně, já se loučím a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.